oppe i Josva. I Josva kapittel 1 og vers 6. Der står det: «Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folket, det land som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.» Og det var oppdraget som Josva fikk, at han skulle skifte ut til arv. Det land som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Og tenk på det. Gud, han bestemte fra tidenes morgen, holdt opp til han ukalte og utvalgte sitt folk, Israelfolket, jødefolket, og så ga han dem, han sa, dere skal inn i løfteslandet, og det ble gitt ved et løfte, takk og lov. Men så fikk Josva oppgaven. Han skulle være frimodig og sterk. For du skal skifte ut til arv blant dette folket. Så det var på en måte gitt. Løftene var gitt. Men det var en som måtte skifte ut til arv. Og det var en som måtte vise dem. Dette er ditt. Dette har du fått av Gud. Og så måtte han vise dem. Gå foran dem skritt for skritt. Og det du setter din fot på nå, det tilhører deg. Var det oppdraget som Josva fikk av Herren, at han skulle lede dem. Og jeg tenker, kjære Gud, han har gitt oss et oppdrag i dag også, at vi skal få lov til å fortelle folket hvilke løfter som Herren har gitt oss. Vi skal få lov til å vise hva som tilhører oss, hva som er gitt. For det var ikke det at de plutselig skulle gå og krige mot et folk, og så fikk de se, kommer vi til å vinne her? Blir de for sterke for oss? Nei, løftet var gitt. Det er deres. Det tilhører dere. Og så skulle Josva bare få lov til å gå foran og få skifte ut til arv og vise dem. Vær du bare frimodig og sterk. Og det vet vi at vår frimodighet og vår styrke, den duger ingenting. Men når vi skal være frimodige og sterke, så trenger vi styrken ifra Herren. Og at han gjør oss frimodige. Og da kan vi få lov til å løfte fram løftene. Halleluja. Og få lov til å vise hva det er som vi har fått. Vær du bare riktig, frimodig og sterk. For du skjønner det at det løfteslandet, det er ikke, vi har jo blitt poda inn. Så løftene, de tilhører oss. Akkurat som de tilhører. De er ikke tatt fra Israelfolket, men de tilhører oss også, for han revner hele gjerdet. Gjerdet skillevegg som skilte oss. Og så gjorde han oss til ett, og så sier han, nå er dere, dere er min ett. Dere er mitt folk. Disse løftene, alt som er inni her, det tilhører deg. Og tenk, må den hellige ånd få ta oss med handa og lede oss fra ord til ord og vise deg hvilke rikdommer du har i Kristus. Hva han har vunnet for deg. Ikke hva han skal vinne. Ikke hva han skal gjøre for deg. Men han har vunnet det. Og dette her har jeg lyst til å bo i med hele meg. Jeg vil inn i hele løfteslandet, og jeg vil ikke vente til jeg gleder meg til skyen brister, men jeg har ikke lyst til å vente til det. Må begynne å innta løftene. I dag kan vi få lov til å innta dette løfteslandet som Herren har vunnet oss. Du har fått pass rett inn. Forhenget er revnet. Du kan gå like inn i helligdommen og ta ut alt det som Herren har vunnet for deg. Og det står i Johannes evangelium, skal vi gå til nå, i kapittel 11. Og vers 17. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Og dere kjenner jo denne historien veldig godt. De fleste av oss, tror jeg. Lazarus ble jo syk. Og så, men Jesus, han ble enda 2 dager på stedet. Og når de kom fram, så var jo da Lazarus allerede død. Og da står det i vers 21, Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og hun hadde sine tanker om hvordan dette skulle foregå, for at de hadde tro. Det det ingen tvil om. For de sendte bud på Jesus når han var syk, og de sa, han som du elsker syk. Tenk så fint. De visste at han var høyt elsket av Jesus. Og det står også i vers 5 i det samme kapitlet, Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. De visste at de var elsket. Og derfor så sendte de bud i tro til at hvis du skyndte deg å komme, så vil det være håp, så kan du helbrede han fra sykdommen. Det trodde de. Men så tok Jesus litt lengre tid enn de hadde tenkt. Det ble en annen vending på det enn det de hadde sett for seg, hvordan det skulle bli. Og sånn kan det jammen være i våre liv. Mange ganger, og ting går litt annerledes enn det vi hadde tenkt. Vi har sett for oss, kanskje, hvordan Herren skal komme med løsning. Og det kan i hvert fall ikke skje sånn. For at da tyder jo det på at Herren ikke er med, og at han ikke har hørt. Og så har vi våre egne tanker om hvordan utfallet skal bli. Men Martha hadde ikke mistet troen. Men hun sa Herre, i 21 der, Herre, hadde du vært der, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Så hun hadde liksom litt sine egne tanker om hvordan det skulle være, men hun visste at når Jesus ba, ja, så kan han jo gi deg det du ber om. Og Jesus sier til henne, din bror skal oppstå. Og Martha sier til ham, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Og så sier Jesus til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er, og jeg er her. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Var det Jesus spurte. Og nå kom han. Og så talte Jesus. Og når Jesus taler, så skaper det noe. For du skjønner Maria. Hun holdt jeg på å si, hun var frelst. Hun trodde på Jesus. Hun visste hun var elsket. Hun visste at når Jesus ba, så kunne det skje. Og hun visste også at han skulle oppstå i oppstandelsen. Og som vi synger i denne sangen nå, hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Når for hans, og det er sånn, vi kan glede oss til det, og det gjør vi. Vi gleder oss til vi er hjemme. Men så skjønner du det, at Herren, han er oppstandelsen. Han er livet, og han vil ta deg ved din hånd nå. Han har ikke lyst til å vente. Han har ikke lyst til å vente til at du skal få kjenne hvem han er, hvor god han er, og vite alt hva han kan gjøre. Han vil ikke at du skal vente helt til vi er hjemme. Nå tror jeg ikke det lenge til vi hjemme. Men så lenge vi her, det vondt. Det mye vondt som skjer rundt oss. Og vi opplever det så mye elendighet, og det føles ut som at nå det mer enn det noen gang har vært. Nå vet jeg ikke om det på grunn av media og alt, og liksom at man får så veldig alt med seg. Men det veldig mye som skjer. Og folk opplever mange tragiske ting i livet sine, i familien sin, det sykdom, og ting som skjer. Men midt oppi det, så ønsker Herren at vi skal få vite at det et sted. Vi kan gå! Det en som lever! Det en som oppstandelsen! Og han ønsker å ta deg ved din hånd og lede deg til løftene, til løftes land, sånn at du kan få se at midt oppi det du så Herren nær. Han der hvor du i din sorg, i din smerte, i det du ikke kan forstå, så vil han gjøre noe, og så vil han ikke alltid gjøre noe med omstendighetene. For vi tror at, ja, vi har liksom kanskje sett for oss fra tidlig, ja, sånn som Maria da, hun hadde en plan, nei Martha, hun hadde en plan for hvordan det skulle være, og vi har en plan for hvordan livet vårt skal se ut når vi velsignet. Når vi vandrer på Herrens veier, så ser vi nesten for oss at det en sånn der highway, motorvei, hvor det liksom går, og så bare rydder Herren alle hindringer unna, og så alt sånn at ikke, men det ikke sånn det Og det det sikkert, kan vel nesten alle her sikkert skrive under på, at det ikke bare motorvei, i hvert fall ikke hele tiden. Og det kan være riksveier, og det kan være skogsveier, og noen ganger stien så smal, og det kan være så mørkt at ikke du vet hvor du skal ta neste skritt. Men midt oppi det, så Herren, og han vil ta deg med din hånd, og han ønsker at du skal få oppleve der du at han oppstandelsen nå. Han har løsningen for deg nå. Ja, så vil kanskje ikke problemene og det som endre seg på 1, 2, 3. Men han vil vise deg hvem han sånn at du skal få kjenne at det fred, at det himmel på jord, at det glede midt oppi det du står i. For Herren, han nær, og det det som så underfullt. For Jesus sier også, det står i Lukas. Lukas kapittel 10. Skal vi se. Der står det. Helbred de syke i byen og si til dem. Guds rike kommet nær. Til dere. Guds rike kommet nær. Og det står også et annet sted i Lukas 17, vers 21. Der står det, Guds rike inne i dere. Takk og lov. Du skjønner, de inne i deg. Og derfor så kan du få lov til å oppleve at det himmel på jord. Ja, du har nådd løftes landet allerede. Der hvor du vandrer. For Jesus, han med deg. Halleluja, han holder deg i hånda. Og så kan du få lov til å rope til han og oppleve at midt oppi disse tingene, så han nær. Og jeg må si, det stort å se. Det lett å snakke om. Det lett for meg å stå her og si det. Men så det litt vanskelig noen ganger når man midt oppi ting. Når du midt oppi det du står i. Du kjenner på et mørke over livet ditt. Og at ting vanskelig. Kanskje fordi ting ikke har blitt sånn som du hadde trodd. Og du tror kanskje at Gud har gått bort fra løftet sitt. Det kan være mange ting som gjør at man kjenner det vanskelig. Og derfor så ønsker ikke jeg å snakke lett om de tinga. Men jeg kjenner en som til stede midt oppi alt. Og jeg har fått lov å se nå onkelen min. Vi hadde begravelse for han på tirsdag. Han ble 68 år gammel. Ingen høy alder. Han fikk kreft for 4 år siden, og så et drøyt år etter det så ble han erklært frisk. Og så for et års tid siden så slo det til igjen da, så har han vært syk, alvorlig syk nå da i et års tid. Og så døde han da forrige helg igjen. Og de er jo veldig takknemlige og glad for at de har fått tida på seg. For noen opplever jo holdt jeg på å si dødsfall som et sjokk, og det blir veldig sånn traumatisk. De har hatt tid til å forberede seg og sånn, så det de takknemlige for. Men det jo en ung mann som har barn, han har barnebarn som har vært knyttet til han, som han har pleid å hente i barnehaven, som han, ja. Og en aktiv mann, men midt oppi alt det som jeg sier, det har vært så stort å se. Den gleden og freden midt oppi alt dette som han har hatt i Herren. Og det har vært så trostyrkende. Og tanta mi, som stod ved siden av, som har pleiet han og har hatt han hjemme helt til det siste. Hun til og med vasket han og gjorde han klar. Hun har sagt, før så hadde man ord i hjertet. Og så hadde man, hun har vært frelst altså hele tiden, men en veldig stille og rolig, og ja, kanskje ikke hatt den frimodigheten. Men så først så kunne, ja, man hadde ord i hjertet, og jeg visste, kjente ordet som sannhet i hodet, men nå, i denne tida, så har jeg fått kjenne at det er en virkelighet.
Ja, amen.
Og det er underlig, du! Når du får kjenne at ordet er en virkelighet, at det er sant.
Ja.
Midt oppi dette, når det verst tenkelige kan skje, at døden kommer, så har det vært en sånn en fred. Hva er de gangene jeg har kommet inn, jeg har tenkt at jeg bare liksom skal lukke opp døra og gi en hilsen og, liksom, og så gå igjen, men nei. Samme hvor dårlig han har vært. Vi skal komme inn, vi skal sette oss ned. Prate om Guds ord. Og tante, hun har vært så frimodig. Og hun har sagt hele veien. Så lenge det er liv, er det håp. Og det har fått lov til å prege mine bønner for onkel. Jeg kjenner virkelig, kjære Jesus. Du kan, og hjemmedømmes har vært en oase. Tenk at det, på vei til livets siste stoppe, på vei mot døden, så har hjemmet vært en oase, hvor til og med overlegen som ringte onkel for å intervjue han i forhold til, fordi de snakker med folk som er så nære døden da, og har alvorlig sin jobb, og stiller spørsmål, hvordan har du det, og på en skala fra 1 til 10, hvor deprimert er du? Og han har bare kikket bort på tante, ja, men jeg er jo ikke deprimert, hva skal jeg svare da? så det ble liksom stryk på en del av svaret, og denne overlegen som gjorde dette intervjuet med onkel, uka etter, så kom han hjem. Han skulle egentlig ikke det. Jeg må bare hjem og se, for jeg kan ikke få det til å stemme. At du er en mann som ligger for døden, men så full av glede og fred. Og du, ja, den atmosfæren som fikk råde der. Du skjønner at midt oppi alt, midt oppi det tunge, vanskelige, halleluja, så får vi kjenne at det er et liv. Og jeg vet, onkel, han er ikke død. Han lever. Han har bare kommet inn døra til paradis, holdt jeg på å si. Og der har han det godt nå, fri fra alle smerter og alt. Jeg må si det var stor, og tante hun sa til og med det. Det skal ikke fram en eneste nisse til jul i dette huset. Hun er egentlig litt glad i nisser. Men nå skal alle som kommer inn og skal få se. Jesus, jeg setter fram krybba. Og kors, og det var for det alle. Hun var opptatt midt oppi alt dette her. Så var hun bare opptatt å få lov til å fortelle om Jesus. Og nå er onkel, han er hjemme hos Herren. Og tante sa det, ja, det var vondt. De håpte i det siste. Men uansett om dette er skjedd, så har onkel fått være et vitnesbyrd overalt hvor han har vært hen. Både for naboer og på sykehus og for familien vår. Og vi hadde minnestund på tirsdag, og det var veldig fint. Og det var stort å se den styrken som nærmeste familie har fått. Og det ble en feststund. Takk og lov. Og det underbart. Og det var fint for det. Jeg snakket med svigefaren til onkelen min. Da han var der, 95 år gammel. Så sto vi ved grava og så sa jeg, ja, det vondt at onkel allerede har reist. Men tenk, snart det ikke så lenge til vi blir hentet, vi også. Og så sier jeg, han en herlig frelst mann. Og så sa han, å jo, han må nok vente litt på meg, for jeg har ganske så mye jeg skal gjøre før jeg reiser hjem, sa denne mannen på 95 år. Så du skjønner, det går an å ha livsmot, det går an å ha styrke, glede og fred, skjønner du, samme hvilken alder du har, for det finnes ikke i Guds rike, takk og lov. Og jeg må si, det underbart å se hvordan det holder. Hvordan det holder det verket som Jesus har gjort. Halleluja, hvordan midt oppe i mørket, midt oppe i det som vanskelig, så kan vi få lov til å oppleve at Herren han nær. Og det som var så fint, Martha, hun var kanskje litt forsiktig, og liksom, ja, en dag. Men så tarte Jesus inn i hjertet hennes og sa, jeg oppstandelsen og livet. Tror du dette, står det i vers 26. Og da sier hun til han i vers 27. Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Og du skjønner det, jeg tror det skjedde noe i hjertet til Martha, når hun fikk troesordet fra Jesus selv, forkynt like inn i hjertet sitt, og sa, å ja, jeg tror! Og holdt på å si som vi også kan få lov til å si, ja, jeg tror, hjelp min vantro. Og du skjønner, da hjalp Jesus også. Hun trodde kanskje det lå der fremme, men det skjedde noe med Martha i det hun sa, ja, jeg tror at du Messias. Så skjedde det noe i hjertet hennes, fordi i neste vers så står det, da hun hadde sagt, da hun hadde bekjent det som var virket fram av Jesus i hjertet, da gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, mesteren her og kaller på deg. Da kjente hun hva Jesus hadde gjort for henne, og hvorfor skulle plutselig Maria komme nå, når ikke hun skulle komme i stad? I stad gikk hun alene. Hun gikk alene og møtte Jesus. Men nå var det skjedd noe. Nå visste hun, jeg tror det kommer til å skje noe. Det noe som i ferd med å hende, og dette må Maria være med på. Det føttes fram midt i mørket. Midt oppi det som så helt håpløst ut. Det som var kommet over livet hennes av sorg. Så rakte Jesus ut handa og tok henne, og så ledet han henne, og så fikk Martha lov til å gå til Maria og lede henne, og sa, mesteren her, han kaller på deg. Og da hun hørte det, står det i vers 29, da sto hun fort opp og gikk til han. Halleluja, så når Herren får lov til å tale med sitt ord fra våre hjerter, mesteren kaller på deg. Du skjønner, da skjer det noe i mennesker. Det det levende ordet. Jeg kan ikke overbevise noen. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal reagere. Dette sånn og sånn. Men Guds ord, det levende. Det det som kan gi håp. Det det som kan ta tak i deg og leve deg rundt i dette løfteslandet, så du kan få se at jeg oppstandelsen. Og så vet vi, når Maria kom, så gikk de sammen til grava. Og hva var det som skjedde da? Han kalte ut Lazarus, ut av døden, ut av mørket. Og så ble han levende igjen. Og du skjønner det du står i, det kan være vanskelig. Jeg tror at det kan ha lagt seg ting over som gjør at det vanskelig, som at man kanskje befinner seg i en dal. Men takk og lov, så er det, kan ordet få lov til å tale til ditt hjerte og få bringe deg ut, og så kan du få se det. Løftet, det holder. Det som så helt umulig ut. Martha tenkte, det er kjørt. Løpet er kjørt. Han er jo død. Du skulle jo vært der. Det er jo ødelagt. Og men du tror kanskje at ting kan være ødelagt I livet dette. At ikke man kommer noen vei videre på grunn av det som har kommet over. Men må Herren få lov til å ta deg ved sin hånd og lede deg. Skal du få lov til å oppleve og se at det en oppstandelse. Det håpet. Det livet. Midt oppi det du står I, så det en utgang. Og da skal vi gå til Hoseas. Hoseas kapittel 2. Og vers 15. Står det. Og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og gjøre Akors dal til en håpets dør for henne. Hun skal takke der, som I sin ungdomsdager, som den dag hun dro opp fra landet Egypt. Og Akors dal, det betyr ulykkens dal. Det som var vondt, og ulykkens dal var det, fordi at der var det noen som hadde kludret det skikkelig til for seg selv. De hadde gjort noe de ikke skulle, og det ble en sorg, fordi de hadde stått Herren imot, de hadde gått på avveie, de hadde tatt valg som ikke var bra, og så ble det til Akors dal. Og det kan være forskjellige ting som gjør at man havner I Akors dal, I ulykkens dal. Men det som så underfølgelig, fullt, at der Herren. Han midt oppi din ulykke. Han midt oppi det som gjør vondten. Og så formår han, som det står her, å gjøre Akors dal til en håpets dør. Så det som var helt umulig, det som var vondt, det som var smertefullt, og dal, altså sånn der det liksom ingen utvei. Det sjelden sola skinner der. Jeg snakket med akkurat med en dame, hun sa hun bodde I en sånn dalsøkk bort på Vestlandet, og hun måtte flytte derfra. Jeg må ha det fritt rundt meg, sa hun. Jeg så jo aldri sola. Og det var rett og slett mørkt og tungt å bo der, sånn fysisk. Og I Akors dal, ulykkens dal, der det vondt å være. Men der kommer Jesus, og så gjør han det til en dør, til en håpets dør. Så når du har sluttet å håpe, og når du tenker at dette her finnes det jo ikke noen vei ut av, dette mitt problem finnes ikke en løsning på. Jo, med Jesus så det alltid en løsning. Jesus løsningen på dine problemer, min venn. I kjærlighetsord, han kom til vår jord og døde for syndere. Takk og lov. Skal du få lov til å oppleve og se at det blir en håpets dør. Som du kan få lov til å åpne og gå ut av denne dalen, ut I friheten som Herren kaller deg til. Takk og lov. Og Jesus sier jo, jeg døren. Ja. Takk og lov. Så underfullt. Han tar deg ved handa, og så vil han lede deg. Du kan få lov til å se at Jesus, han håpets dør. Midt oppi alt det som vondt, og så kan du få lov til å se løftene de holder. Ved mine sår du lekt. Han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred midt oppi alt vi står I. Halleluja! Og noen ganger så kan man se seg så blind på det som vondt, og på det som ikke ble som det ble. Men takk og lov at Herren, han gjør noe nytt, og han vil gjøre noe I din situasjon. Det eneste vi trenger å gjøre å ta den handa som Jesus rekker ut. Og når Peter holdt på å synke, så kom Jesus der straks. Rakte han hånden ut, står det, og tok tak I Peter. Og det kan du få lov til å oppleve. Halleluja, når ikke vi har noen løsning. en forkynner, holdt jeg på å si, hjemme på badet mitt i noen uker nå. Ikke en mannlig forkynner altså. Men det er det har vært veldig rart å følge med. Det er faktisk en grønn plante som hva er det? Jeg prøvde å finne, det var vanskelig å finne ut hva den het. Det var en veldig spesiell plante. Monstera tror jeg den heter. Ja. Så det, og jeg har ikke så veldig greie på planter, men det har vært veldig rart å se på den her. Den var, for at, nå har jeg liksom skaffet meg litt grønnplanter. Jeg har aldri bodd noe sted hvor det har passet å ha. Alt har bare dødd i de her mørke små leilighetene og sånn. Men nå skulle jeg ha litt grønnplanter. Og den her kom inn på badet med tre sånne stilker opp med sånne store blader på. Et blad på hver stilk, eller hva man kaller det. Og store, fine, etter en stund, plutselig, så, fordi de blir litt sånn tunge i bladene, så brakk den ene midterste stilken. Og jeg tenkte, oi, ja, ja, og den bøyde seg liksom litt ut fra veggen, så tenkte jeg, nei, men da må jeg bare snu planta litt, så jeg kan ta stilken opp mot veggen. Og tenkte da, for den er jo den var så tjukk, så den trenger jo sikkert bare å holde seg litt oppe, så vil den få styrke og komme seg igjen. Men det gikk ikke, vet du. Selv om den sto der opp til den veggen, og det, jeg synes det var en liten knekk til å begynne med, men knekken ble liksom bare større og større, selv om den hadde veggen på siden der. Og til slutt så måtte jeg bare innse det at det her, den får ikke liv, det bladet så bare sjukere og sjukere ut. Så jeg måtte ta og kløppe da. Det var liksom trist å kløppe av den, og da sto det to sånne igjen. Men jeg tror ikke det var mer enn dagen etter at jeg hadde klippet bort den der, så begynte det å komme en sånn klump. Det her er sikkert det er mange som vet hva som skjer, men jeg ante ikke. I alle dager gjorde jeg noe feil. Har jeg skadet planta når jeg kløppet av den som var brukt? Den var helt sånn rar. En lysegrønn. Resten av planta var mørkegrønn. Den her var lysegrønn. Sånn, en sånn klump. Og så, ja, ja. Og dagen etter så var klumpen fortsatt her. Den hadde bare strekt seg litt. Og så klumpen forandret seg. Og plutselig så var det akkurat som det ble sånn hull i klumpen. Og jeg har til og med, jeg synes det her var så spesielt, at jeg bare, hva er det som skjer med denne planta? Så jeg har tatt bilder av det og dokumentert og greier. Plutselig så ser jeg, det er et blad og en stilk som begynner å vokse ut av denne klumpen. Og så strøkte den seg, det er helt merkelig altså. Og plutselig så du at det var bladet var sånn sammenrullet, og så heiste det seg opp. Og neste morgen, når jeg kom, så var det en liten stilk med et blad på. Og de andre bladene var formet som hjerter, med sånn liksom sprekk der, og så sånn opp sånn. Mens det her bladet, det var ganske helt rundt og lysegrønt. Tenkte jeg, ja, ja, stakkar, det her må være noe sånn der avart av noe slag som har kommet opp på et eller annet. Men for hver dag som har gått, så har det vokst fram. Og til slutt så fikk den nå det der snittet ned som de andre har. Og nå har den vokst opp og har blitt mørkegrønn. Og like tjukk som de andre stilkene og bladene, og enda flottere. Og det har vært veldig rart å følge med på. Og så har det tart i mitt hjerte for hver dag som jeg har gått inn der. For du skjønner det at vi kan få oss en knekk i livet. Og ting, de sto der så flotte, og den fikk en knekk og igjen nyholdt, og prøvde å holde på sånn jeg mente det skulle være. Den trengte vel bare en liten opppiffer, og så skulle det bli bra. Nei, det funket ikke. Til slutt så måtte jeg bare kapitulere og si, nei, nei, da er det vel ikke sånn da. Da legger jeg bort min plan. Da legger jeg bort det jeg har tenkt om å opprettholde min fasade. Og sånn som jeg tenker er greia så at det skal være. Så tok vi hele greia bort. Og så spirer det fram noe nytt. Og du kjenner vi kan få lov til å slippe våre tanker om hvordan det skal være. Om hva som er best. Og så kan vi la Herren komme til. Og så vil det vokse fram. Og så ser det kanskje litt underlig ut i begynnelsen. være da? Kan det være Guds vilje? Kan det være Guds plan? Ja da. Se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke kjenne det? Se, det spirer fram! Halleluja! I ødemarken! Og du skjønner, midt oppi alle tinget! Halleluja! Så skal det få lov til å spire fram det som er Guds verke, det som er Guds plan i ditt liv. Ikke helt som du har tenkt det, men Herre, det er min bønn. Herre, ikke mine tanker, ikke min vilje, ikke min plan. Men dine tanker, Jesus, la det skje som du har tenkt det, på den tida du har tenkt det. Og Jesus, han hadde en plan med at han kom et par dager for sent, 4 dager for sent, Lazarus, for han ville at menneskene skulle få se og tro den. Halleluja! Du skjønner, han har en plan. Han hører deg, og han ser deg. Takk og lov! Og det er så underfullt, og det skal vi ta til slutt nå, skjønner du. Fordi du sier kanskje, ja, men Herren ser meg ikke. Han har mistet oversikten. Han har så mange ting å holde på med. Og da skal vi slå opp i Jobb først. Hører jeg ikke finne Jobb her engang. Nå er Jobb 35:14. Kan du ta den opp på veggen? Og når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak. Og du må vente på ham. Og det ble så underfullt, for da var det, ja, han ser din sak. Takk og lov, det er det første. Han ser din sak. Bare la det stå der, du. Og så skal vi gå til Jeremia. Det som er så underfullt er at han ikke bare ser din sak. Og så må vi vente. Vi må vente noen ganger på at det skal skje, og på at det skal spire fram, og på at Herren skal komme på det tidspunktet han har tenkt. I vers 36, det kan du finne fram nå, Jeremia 51:36. Derfor sier Herren, ikke bare ser han din sak, men jeg fører din sak og hevner deg. Halleluja! Så han ser saken din, og så fører han saken din. Tenk å ha en så herlig advokat som fører, og han tar seg av all pratinga, og du kan få lov til å være stille. Takk og lov, og så skal vi gå til Matteus 12. Og vers 20. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. Takk og lov. Han ser din sak. Han fører din sak. Ja, og han fører din rett til seier. Så du trenger ikke lure på hvordan klarer han å overbevise motstanderen. Klarer han å få min rett fram? Halleluja, det har han gjort. Han ropte, det er fullbrakt. Ved mine sår så er du lekt. Og denne hånda som strekte seg ut på Golgata, på korset, den hånda er det som tar tak i deg og vil lede deg og vise deg gjennom løftes land, så du kan få oppleve at midt oppi alle ting så er det en seier, så fører han, takk og lov, gjennom. Og da kan vi si som det står i Jeremias 63 og vers 9, i all deres trengsel så var det ingen trengsel, fordi Herren er med. Han gir balsam, taler til hjertet, midt oppi akkurat det som det står.